Eta azaroaren bortzen hau da, Biarrerian, Euskaraldia batzordiak antolatuta, Ainitze Madariagak solasaldia eskainiko du Elizondoko Arizkunera Kultur Etxean, hor norberaren hizkuntza debekatzeak eragiten dituen ondorio personalak izanen ditu solasgai, eta onena arekin biltzea izanen denez, hortxe du nik uste telefonoaren bertzaldian zain. Egunon, Ainitze?
Bai, zoi ere.
Zegize, zer moduz?
Ba, ongi, garai bitxi hauetan, ba, hartara, egokitzen, ez dela?
Hoxe, bueno, gainera, horre Ipar Eskualerrian, Iparraldean aizara, edo bizitzara, hangua izanki, eta ez dakit, horrere gainera, egura franko estu, ez, konfinamendu betea do osoa hor daukazu, ez da?
Ba, hori bera, egia erranta, lehen biziko itxialdi hartaz, edo ari konparatuz, nahi bauzu, aldiuntan, lasoagoa edo lasoagoki bederen bizitzen dugu, egia da, nire kasuan behintzat, egunerokoa ez didala momentuz hainbertze eragiten. Ba, bueno, eskolak eta azteko aurrek segitzen baitute ikastolara gaten, eta gero, ala, niketxetik egiten baitut lan, eta bai, gai batzuk eta hola erortzen dira, testu ingurua erortzen da, baina, bueno, momentuz, egia erranta, hemen, errikipi batean bizi bainaiz, ba, ez dut kesatzekorik.
Bueno, baina, bertzenaz, horrek ere seguraski ondorio personalak eraginen ditu, ez da?
Bai, dudari gabe, jende haunitzen dako, eta bai, afektatzen du, eragiten du horre egoerak, bai, beldurra ere sartua da, lehenbiziko aldiartan, bai, zen editasun hori hemen edatua bat ere, eta aldiuntan, bai, aldiuntan egia da, ezkerreskun entzuten dela, badela jendea, bai, afektatua, unkia, eta ezin, bueno, ba, lanera eta eskolara joan, eta test horiek egiten, eta bai, zinez, bitxia da, egoera.
Ba, inize, erramezala, kazetaritza nahi zara bautuzte, baina gizarte antropologian lizentziatore bazara, eta komunitatea atxe baiturik iztunaren trauma, diagnosia eta paliatiboa, jarrako izen burua duen liburuaren egilare bai.
Bai, hori ba, bai, izen burua aski, jada aski luzea dela eta iduridu komplikatua dela. Baina, ezakit, nahi duzu, hortatik hasiko gira, nahi bauzu esplikatuko dute izen burua, nondik hartu duan?
Bai, azken finean, unek lotura zuzena dulako, ez, inen duzun itzaldiarekin.
Bai, justu, Hoize, ba, nahi bauzu, ala, ba, liburua nahi bauzu ateratzeko, ba, lehenago egin nuen bidetik edo ibilbide bat izan da, eta ba, azkenan aspaldiko ibilbida ari hori urrunekoa dut, ba, bueno, aspalditik baitut arrangura bat, eta nahi bauzu hau nire barne bidaia bat izan da, eta hori, bueno, kendu nion hitza Karmeloa Ayestari, eta berak aipatzen du hizkuntzaren bidaia, ez? Eta norberak badugula azkenan gure historia, gure hizkuntzari lotua, ez? Ez dugu berdin bizi hizkuntza, esten bagara gure buruari galdezka, ba, orain, edo haurtzaroan, edo etorkizunean, ez? Biziko ditugun, eta eragiten gaituztenen faktoren arabera, ez? Eta nahi bauzu nire kasuan, bai, banituen kezkak, eta nik uste euskaldun konzientziatu anitzek noizbait ere bere kezka hauek edo galderak pausatzen diziola bere buruari, ez? Zendako ez zote da, norberaren euskal iztunaren bidaia berbara erresagoa izatena, edo sinpleagoa batzuetan, ez? Edo ez hain mingarria. Eta hola abiatu nintzen, nahi bauzut, TELP Tylerrekin topo egin nuen arte. Ezagutzen dituzuzuk TELP Tylerrak?
Bai, enaiz egon nahi esteko, baina bai, zeri buruzkoa diren eta bai, baina nebeizu azalpen txiki bat emai deguzu, bai.
Bai. Eta nahi bauzu, ba, hori Valentziatik datorren bueno, egiteko manera bada, azkenan, taktikak edo gakoak dira, teknika batzu dira, ikuspegi psikologikotik edo emandakoak, ba, egunerokoa euskal iztunari, edo zein iztunari, baina hizkuntza minorizatua den, edo zein iztunari ematen zaizien gakoak dira, ba, egunerokoa nahi bauzu ba, erresteko, iztun gisa, beti ere. eta bueno, niretako hori izan zen deskubrimendu bat, ba, nola atxikitzen aldugun gure hizkuntzan, ba, pasatu gabe espainolera edo euskarara, ez? Edo berderen ezain bertzetan pasatuz. Tara milagako dira, ba, manera asertibo batez, baikor batez eta eraikitzaile batez, ba, norberak bere hizkuntza mantentzeko, ez? Eta ikuspegi psikologikotik, eta hori niretako, bueno, berritasun handia izan zen, eta ba, gerora orduan parada izan nuen egiteko gradu ondokoa, iznet gradu ondokoa Euskal Herriko Unibertsitatean, eta horren bukaerako lana, ba, izan da, nahi baduzu, liburuaren embrioia edo, hala, hola aterazen nahi baduzu liburua. Eta orduan, zer den, liburuaren muina da, nahi baduzu, ba, lekukotasun bat bildu dut, eta lekuko horrek, ba, pertsona horrek azken finean, ba, kontatu zidan berari pasatzen zitzaiona, edo zaiona oraindik ere gaurko egunean, ez? Eta nahi baduzu, sei urteko psikoterapia egiten ari zela, seigarren urte horretan, ba, ondarrean deskubritu zuen terapeutaren laguntzaz, zein zen bere zailtasunen iturria. Eta bere harridurarako ez baitzuen bat ere uste hortik etorriko zitzaionik, ez? Ba, izan zen, ba, bost urtetan eskola astearekin batera, ba, bere hizkuntza debekatu ziotela. Hala, etxeko hizkuntza debekatu zioten, eta horren ondorioz, ba, bi urtez mutu egon zen. Mutu egon zen, ba, etxeko hizkuntzean ezin baitzuen bere burua adierazi, pentsa bortz urteko aur batek ze beharra duen, ez? Ba, bere burua eraikitzeko eta, ba, ezin solas egin, ez baitzuen menperatzen oraindik ere frantsesa. Zuberotar baten kasua da hau, eta ezkara joan den mendiko pertsona batez ari, bueno, oita bat gabarren mendera pasatzea, kontsideratzen badugu mendez pasatzea, bai, bai, baina erra nahi dut, 44 urteko pertsona bat dela, beraz, egoera berria gaztea dela, ez, ala. Eta orduan nahi bauzu, terapiari esker, ba, korapilo hori askatu zuen, eta segitzen du askatzen, ba, horrek ekarri zizkion ondorioen gatik.
Ondori, bai.
Zizkion dut ez?
Bai.
Ederki. Ba, ondorioak aipatzeagatik, ba, bueno, ba, bi urteko mututasun horrez gain, hori zen, bere aurtzaroan pasatu zaiona, baina gero nahi baduzu, horrek helduaroan ere ekarri dizkio zailtasunak. Eta zailtasun horietatik partitu zen terapia egiteko. Eta zailtasun horiek, nahi baduzu, izan dira bi motatakoak, ez? Alde batetik ondorio psikologikoak eta bestaldetik ondorio psikosomatikoak, edo nahi baduzu fisikoki edo agertzen edo ikusten ahal direnak, ez? Eta orduan, ba, hor niretako izan zen flash handi bat, zenta ondorio psikologikoak, bueno, susmatzen aldira, erran dezagun, baina ondorio psikosomatikoak, ba, niretako berritasun handiak izan ziren, ez? Eta orduan psikologikoetan, ba, bueno, nik uste euskaliztun komunitateko gehienek edo bizi ditu edo bizitzen ditu, ezta? Ba, badira, ba, adibidez, lotxa, beldurra, tristezia, autoestimu falta, kulpabilitatea ere bai, autoafirmazio edo zailtasunak, baita ere berbara ezain ezagunak edo, eskola porrota ere bai, kasu honek eskola porrota bizi izan du, bere ibilbide guzian, bai ere dislexia. Horren trauma, horren ondorioz, beraz hizkuntza debekatu zioten horren ondorioz. Hoiek dira bere ondorio emozionalak erran dezagun, ez? Eta bestaldetik, ondorio beraz fisikoak edo psikosomatikoak nahi baduzu, ba, bere kasuan agertu zaizkio nahi baduzu orokorrean direla bularraldetik goitiko guziak. Beraz, bere kasunta, kasuan konkretuki, ba, berak ahotsean izan du, arnasketan, eta zonbaitzuk ere baute asma eta larriago eta behira ez dut aipatu, baina terapeutari ere egin diot elkarrizketa, beraz, lekukotasuna bildu dut, eta baita ere terapeutaren hitzak ere sartu, ez? Nola berak analizatzen duen, ez? Bere pazientearen egoera hau. Eta hola, eta orduan, erraten zuen, hasi izan balu terapia pixka bat lehenago, ba, amigdalak edo salbatu izanen zizkiola. Zenta kasu honetan, ba, zituen anginak edo bata bertzaren ondotik ukaten zituen, ebakuntza egin dioten arte, eta amigdalak kendu. Ba, terapiaren bidez, eta askatu izan balu korapilo hau lehen zago, salbatuak izanen zituela amigdalak. Eta hola ikustena, ba, lotura zuzena, ezta, trauma eta sendabidearen artean, ez? Trauma nola erran psikologikoa eta ondorio psikosomatikoen artean.
Bai, ikaragarri, ez? Unen kasua ematen du muturrekoa izan daitekena, baina horren urrunen ganga berez, behar da modu harinago batean haunitzek ere olakorik edo antzekorik ere bizi izanen dute, baina bueno, segi dezagun zure liburuarekin eta galdera bat ez dait, persona unek gero eskora atxiki zuen edo
bai, galdera ona da, begira terapiaren hori suspense bada, baina bai badu bueno, hori itzaldian lasai aipatuko dugu eta baina dudari gabe, terapiaren ondorioz, pertsona honek, ondorioztatu du nahi baduzu, bazula bere etxeko hizkuntzaren beharra, hola azpimarratzen du berak, beharra. Erran ezagun, hizkuntzak bera baino behar gehiago, kasuntan duela berak hizkuntzarena, ez? Eta erraten du, ba, terapia egin espalu, ez? Ba, minbiziak eramanen zuela, edo ez litzatekela horregonen, edo depresio kroniko batek eramanen lukela, edo zerbait ez. Eta orduan, ba, berreskuratu egin du hizkuntza, eta are gehiago ez, berreskuratu du, ez berak bere buruarekin bakarrik, ba, bere semealabekin ere transmititu die, eta gurasoekiko harremana berreuskaldundu du, zeren eta instituzioak, beraz eskolak garai hartan, berak bost urte zituelaik, ba, dan zitzaion etxerat, etxean ere frantsesez egin zezan. Ba, nahi balin bazuten gurasoek, ba, aurra zerbait bilakaz egitin helduaroan, ez? Eta orduan, pentsa ezazu zer izan daiteken, ba, bost urteko aur baten dako, egun batetik bertzerat, paisaia linguistikoa, eta ez edozein paisaia linguistikoa, baina etxekoa, betiko etxeko bere referentzia eta bere afektibitate guztia, eta ba, hizkuntza batetik bertzerat pasatu zutela, gurasoek onartu egin baitzuten hori, ba, bertzea askok bezala ez, eba, instituzioa azkenan poderetsua baita, eta podere gune bezala ikusten dugu, eta beraz, ba, kasu egiten diogu, ez? Eta ordan, ala, eskerrakor, ba, bere amatxik bai mantendu zuela txeko hizkuntza, eta bueno, ba, hori bederen atxiki alizan zuela etxean amatxirekin, ba, nola erran, azkenan pixkat bizirauteko, ez, erraten alda kasu honetan. Eta, ba, bertze elementu bat horrez, terapeutak eman dezagun, hitz bat erabiltzen, ez, gertatu zitzaiona trauma hori deskribatzeko, amputazioa zuen erabili, ez? Ba, berak kontsideratzen baitu hizkuntza dela zerbait pertsonondako, edo zein hizkuntza etxeko hizkuntza edo eraikitzen gaituen hizkuntza hori, ez? Ba, existentziala dela, biserala dela, zerbait oso organikoa dela, barnean dugun zerbait dela hizkuntza, eta beraz kendu egin ziotelako hizkuntza hori, eta beraz horrek organo bat amputatzeak eragin dezakeen min hori bezain bertzekoa izan zela, ez? Aur izandako unendako ba, trauma hori eta hizkuntza debekatzea.
Bai, hoi da, eta gainera ama hizkuntza izan eta ez da harritzeko, ez? Gero horakoak eta pastia gertatzea. Eta, bueno, hortarako hori hurbiltzeko aski interesgarria beraz zure liburu hau. psikoterapeutaren ustea do iritziaren hoxe aipatu duzu, eta bueno, paliatiboak ere horrez agertu dituzu nolabait ere, bai orduen ukatutakoa poliki-poliki berreskuratzerakoan ere hasi dela betire bueno, paziente aukasuntan edo hartatua hatsa hartzen orduen.
Hoiz eta bera, hoiz, ongi erran duzu, bai, hatx baiketan, zuzen ere, ba, izen burura berriz ere itzuliz, ez, ba, hatx baiketan izan da, apnea edo, sinonimoak dira biak, eta nahi bauzu, ondorio psikosomatikoetan ere bazen, amigdalak, amigdaletako hortaz aparte, eta ipatuitukun bertzort horietaz aparte, apnea ere gertatzen edo bizitzen zuen, pairatzen zuen paziente honek, ez, ba, nahi bauzu, eta horrek zion bultzatu terapia asterat, ba, lankideekin, lankideen bueno, talde lanean eta zelarik, edo zoin arazo suertatzen zelarik, ba, olako bularralde guztia blokatu egiten zitzaion, eta atxa ezin hartuz, atxa baitua zuen, ez, apne hori gertatzen zitzaion, eta beraz, segundu batzuetan blokatua gelditzen zen, ezin bere burua defendituz, ezin bere ideiak defendituz, beraz, poderea galtzen zuen eta hor gelditzen zen, ba, blokatua hala, duintasuna galduz eta ba ezin bururik altxatuz, ez? Eta horrek zion joanarazi ba terapia astera, beraz unen trauma unen ondorio zuzena. Eta hortako hatx baiketa hori eta gero nahi baduzu paliatiboak aipatzen ditut zure galderari erantzunez, ba zergatik paliatiboak azkenean zendabidea iza posible egiteko edo posible izan izateko nahi baduzu beharko lukelako ba eman dezagun erresilientziaren bidez hori duzu ba bertze teknika bat trauma bizi izan duen norbaitek bueno burua berriz altzatzeko eta hori duzu trauma berkontatzea berreraikitzea eta ordenatzea. Nahi bauzu puzle puzkak, traumaren kontakizunaren puzle puzkak hartu eta berordenatzea, bai? Eta horrek ematen dio traumaren gertakizunari edo traumari zentzu bat ematen dio. Hala, hori da nahi bauzu erresilientzia. Baina hori egin ahal izateko traumak behar du bururatua, akitua izan behar du. Maleruzki tamalezka asuntan, ba, ezin erran dezakegu bukatua denik, ba, zapalkuntzak segitzen baitu. Eta nahi baduzu, berak zentzua eman dio bere kontakizunari, bere traumari, ba, fenomeno ezagunarekin topo egin duelarik, eta hori ez zustean atera zaite ikerketan, bai terapeutak, bai eta berak lekukoak ere aipatu baitute kolonialismoa. Eta orduan, kolonialismoaren baitan kokatu dute berari partikulazki gertatu zaiona eta kasu bakar bat bada ere eta konkretua zentzua emateko fenomeno baten baitan sartu dute eta hoxe eman diote kolonialismoa eta horrek tamalez ba, segitu egiten du ba, hizkuntzaren estatusa eta egoera bera ezpaita inundik ere normalizatua, baizik eta minorizatua segitzen du, eta podereak ez diolako podererik ezpaitu, nahi bauzu, kasuntan euskarak, ez da? Eta orduan, zapalketak eguneroko bizian, nahiz eta berak bere buru altxatu duen, eta txipitako trauma hori, nahi bauzu, berriz ere kontatual izan dion bere buruari, eta zentzua eman, oraingo egunean, berreskuratu zere bere hizkuntza eta bere burua sendatzen badu ere, ba, topo egiten du oraindik ere normalizatu ez den egoera batekin eta egunerokoan ba, ezin du nahi bezala, nahi duen leku guztietan bere hizkuntzan normaltasun osoz bizi.
Hori da, eta, bueno, izan daiteke ze zaila den, gaur den egunean behar da lako talde ekipi batean, baina ja, bost personatik goitiko talde batean, ba, solasaldi bat eskuara utzutxean ez eraman eta saltasun horiek ez ditugu ez beharra da eremu mistoetan baizik eta ikusten baizik eta eskuarazko kakotzen artean eskuaraz izendatutako eremuetan ere bai ez gure eremuetan ere bai.
Hoi da, aski da ikustea errealitate politikoa, errealitate linguistikoa eta azken batean ba, estaturik ez izatearen ondorioz, ez? Hori Txillardegik ikerraten zuen argiki, ba, estatuarekin, zailtasunekin biziraun lezake hizkuntza minorizatu batek, baina gabe seguro ez ez.
Bueno, takitzeko, hain izan ez dakite, Euskaraldia hortxe du bat eioka, eta Euskaraldirakola, pitxet hemen landu dugun eta horretatik abiatute ze gogoeta inen zenuke, eta zer
bai.
Komendatu.
Bai, ba, bai prezeski garai ona gaia jorratzeko, eta nahi baduzu, ba, liburuaren bukaeran ere agertzen denarekin ba, erabate bat egiten du ez, horre terapeutak berak sorkuntza aipatzen baitu, eta pazienteak berak ere bai ez, bere burua aintzinerate ere mateko, ba, sorkuntza izan delako bere terapia erran dezagun nagusia, eta horregatik, bueno, Txerra Rodriguez soziolinguistak ere bai aipatzen du ez, sorkuntza da bide zinez garrantzitsua, aintzinerat egiteko, eta edozein motako sorkuntza, ez, gozatzeko norberak bere hizkuntzan, eta orduan Euskaraldia da niretzako sorkuntzaren ba, bertze adar bat edo bertze bai opzio bat edo, eta hor dudari gabe, ez, gainera aurtengo berritasuna hori da ariguneena, ba, mapa bat sortzea, ez da, Euskal Herrian Euskaraz aritu alizateko lekuak seinalatuz, beraz nora goazen, ba, jakiteko azkenan nun egon gaitezken, ba, gure hizkuntza aritzeko lasa, eta hori ba, jo, ba, sorkuntza bidetik, ba, dudari gabe arras interesgarria egiten zait, arras beharrezkoa eta terapeutikoa, hiztun guztiendako arras baikorra den aldetik ere bai, eta hala, eraikitzaile azken finean, eta orduan ba, aski espalin bada ere, ba, lehen aipatzu dugun hoien gatik, arrazoi hoien gatik, ez da, ba, gainetik eta instituzionalki babesa behar beharrezkoa delako, ba, hizkuntza bakoitzak behar baitu bere eremu geografiko ele bakarra, bizi alizateko dudari gabe, ba, ala ere egoera ikusirik, ba, ala ere beharrezkoa egiten zait, aski espalin bada ere dudari gabe, baina bueno, ba, paliatibo gisa edo aringarri gisa, mina arintzeko, ba, bueno, iniziatiba biziki interesgarria egiten zait.
Hora, Xeba, ba, horren baitan izaren zaitugu hemen, erramezala, bierre atxaldean, Lizondoko arizkunenean, ba, hor utziko dugu, Ainitze Madariaga Mutular, aipatutako liburuaren egilea, ba, ongi etorri, izaren zara seguro, ja jende animatzen den, eta esker mila gure hastien egote gatik.
Hori, Xebera, ba, bihar arte, eta mil esker ongi ziki.
Gauza, bera.
Ba, izan...